Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím opět a neméně srdečně než před hodinou ze studia Lípa Svobodného rádia. A místo pořadu Absurdity, který byl původně plánován, jsem pro vás připravila pořad, který jsem nenazvala přímo fakta nebo fikce, protože se jedná o rozhovor, ale týká se to této oblasti, neboť rozhovor, který si pustíme, bude rozhovor pana Norberta Lichtnera s panem Davidem Icke'em. A v tom rozhovoru, který byl pořízen 28. září 2016, tedy před cestou Davida Icke'a k nám do Prahy, tak se dozvíte mnoho věcí, které v těch přednáškách, v té sérii, kterou pro vás připravuji vždy v úterý, čtvrtek a v neděli večer od 9 hodin, tak tam ty odpovědi nenajdete, protože jsou to odpovědi na aktuální otázky a potom ještě na nějaké další záležitosti, na které se pan Norbert Lichtner ptal. Takže, milí přátelé, usaďte se pohodlně ve svých křeslech nebo na svých sedačkách. Pokud jste v autě, tak doufám, že sedíte pohodlně, ale hlavně, že jste soustředěni na jízdu. No a nyní už vám nic nebrání v tom, abychom si pustili tento velice, velice zajímavý aktuální rozhovor Norberta Lichtnera s Davidem Icke'em. Vítejte do turné celosvětového probuzení Davida Icke'a. Jmenuji se Norbert Lichtner a dnes budu mít rozhovor s Davidem. Všechny otázky byly dodány Davidovými fanoušky a jeho následovateli z České republiky. Je to 10 otázek a já doufám, že se vám jeho přednáška bude líbit. Davide, děkuji mockrát za tvoji účast. Radostí. Těšíš se na Českou republiku? Samozřejmě, nejen kvůli tomu, co se všechno přihodilo. Víš, začal jsem s tím, co dělám před 26 lety a byla to osamělá práce. Tehdy nebylo mnoho těch, kteří by se o tyto věci zajímali a nebylo mnoho těch, kteří tyto záležitosti diskutovali a ani nic podobného. Tehdy nebyla podpora alternativních médií tak, jako jsou dnes, protože nic podobného neexistovalo a já sám jsem musel vyhledávat publikum, jako například procestoval jsem Spojené státy v rozmezí 3 měsíců v roce 1996 a neměl jsem s kým hovořit, ale napřed jsem procestoval Austrálii na zadním sedadle takového malého auta. Jezdil jsem dokola a přednášel pro kohokoliv, kdo se dostavil. A to všecko se zdálo být nesmírně náročný úkol. Ukazovat lidem svět takový, jaký skutečně je. Ale co se stalo během toho čtvrtstoletí, je opravdu obdivuhodné. Protože teď jsem opět procestoval Austrálii, ale tentokrát ne na zadním sedadle auta. Byl jsem tam před pár týdny a taky jsem byl na Novém Zélandu. Mluvil jsem k sálům plným lidí. Pak jsem byl v Americe, v New Yorku, v Los Angeles a taky v San Francisco a sledoval jsem ty reakce. A celkově jsem cestoval po celém světě ve snaze informovat lidi. A to je skutečný indikátor toho, jak pravda vychází najevo a to nezáleží jen na tom, kolik lidí se dostaví, ale lidé si začínají uvědomovat, o co tady jde. A nejen to, tak je důležité, co za lidi to jsou. Před lety to byl pouze určitý typ člověka, který se díval na svět jinak než ostatní a ptal se na otázky. Ale velkou většinu lidí to vůbec nezajímalo. Ale dnes jsou to lidé patřící k systému, kteří chodí v obleku a s vázankou. lidé z oboru a tito lidé se mnou chtějí hovořit, takže to všechno je velmi povzbudivé a mě opravdu zajímá, jaká bude odezva v Evropě, když uvážíme, co se až doposud přihodilo. Takže to vypadá velmi dobře. Brzy budu mít přednášky v Itálii a v Rumunsku, hned nějak po České republice a celkový počet posluchačů pro tyto dvě přednášky má být 6500, což je neuvěřitelné číslo, obzvláště pro země, jako je Rumunsko, kde jsem předtím nebyl. Ale také poslouchat 10-hodinovou přednášku, i když je s přestávkami a se spoustou ilustrací, ale poslouchat někoho celých 10 hodin ukazuje na to, že opravdu dochází ke změně. A já sám to vidím, jak lidé věnují pozornost záležitostem, nad kterými by dříve mávli rukou už z pouhého reflexu. Je to velmi povzbudivé, dochází opravdu k mnoha změnám po celém světě. Je jasné, že část toho je plánována, ale přesto je to velmi povzbudivé. Teď bych rád začal s otázkami, které předložili vaši fanouškové v České republice. První otázka. Je všecko, co předkládáte, založeno na vašem vlastním výzkumu? Anebo používáte výzkum jiných znalců, jako je třeba David Wilcock nebo Corey Good? Nikdy jsem se s Davidem Wilcockem nesetkal. Můj způsob výzkumu se dá shrnout jako, že v podstatě to, jak toto celé začalo, já jsem s tím nezačal vědomě, to bych nedokázal. V podstatě se dá říct, že to samo vstoupilo do mého života. A abych to podal zkráceně, tak někdy v roce 1989, když jsem fungoval jako celonárodní mluvčí pro britskou stranu zelených a televizní hlasatel pro BBC v Londýně, tak jsem měl pocit celý ten rok, že když jsem byl v místnosti sám, tak jsem tam ve skutečnosti sám nebyl. Tento pocit byl stále silnější a skoro hmatatelný, až nakonec, skrze celou sérii náhod, jsem se ocitl u spiritualistky. A aniž bych této osobě řekl cokoliv, co se děje, pouze jsem chtěl zjistit, jestli to zjistí, protože nikdy předtím jsem u spiritualisty nebyl, ale ta cizí přítomnost byla nesmírně mocná. A v průběhu několika návštěv mě bylo řečeno, že předstoupím před celý svět a začnu vyjevovat velká tajemství, což bylo pro mě naprosto nepochopitelné, protože jsem pracoval pro BBC a v podstatě jsem ani neměl tyto informace sám vyhledávat. Veškeré informace měly přijít sami od sebe, měly se stát součástí mého života. Měly být dodány do mé mysli a stát se součástí mého života. A od těch dob, tady mluvíme o 1990, se můj život změnil na synchronizovaný zážitek, kdy jsem získával informace, jak v dokumentech, tak v knihách, v osobních zkušenostech, potkával jsem různé lidi. Byl to nekonečný zdroj informací, něco jako, když vám někdo dodává jednotlivé části skládačky, abyste je dal dohromady. A to všechno začalo na počátku 90. let něčím, co můžete nazvat zrození pěti smyslů. Byla to jména, data, místa, spojitosti, tajné spolky. A pohybovalo se to hlouběji a hlouběji až do značně vzdálených oborů, včetně prchavé hodnoty reality samotné. Používal jsem nekonečné množství zdrojů a osobních zkušeností, abych tuto skládačku sestavil. A to je důvod, proč moje přednášky trvají 10 hodin. Nedělám to kvůli tomu, že bych se rád poslouchal, ale zde je tolik bodů k objasnění, tolik různých pramenů, které tvoří celek, že to opravdu zabere tak dlouho. Spojit A s B a s C a se Z a tak dále, aby byl vidět celkový obrázek. Co ti říká, že vidíš tyto spojitosti správně, že to tak opravdu je? Ta věc je, že já dám jednotlivé body dohromady podle toho, jak tyto informace získávám a pak se lidé mohou rozhodnout, jak si to vysvětlí. To je, jak to dělám a není zatím žádný jiný záměr. Jedna věc, co nikdy nedělám, je, abych řekl, to je tak, jak to je a musíte tomu věřit. Co tím říkám je, že je více způsobů, jak nazírat na svět. A stejně tak existuje mnoho směrů, jak na různé části světa nazírat a vyberte si z nich, který chcete, ale co bylo psáno v knihách někdy v polovině 90. let, je, že toto je ten plán. A to je plánováno pro náš svět. Je to přetvoření lidské společnosti v celosvětovém měřítku. A pak, kdy prakticky čtou mé knihy v televizi ve zprávách, přihlášení denních událostí, což se děje již hezky dlouho, tam dochází k příčině a k následku. To je, co bylo řečeno a co se opravdu děje a toto je jeden z hlavních důvodů, proč se lidé zajímají o to, co dělám v takovém množství. Protože to, co jsem řekl, je důvěryhodné, protože se to opravdu děje. A nejsem to jenom já sám, když se podíváte na jiné lidi, ať už je to Aldous Huxley s jeho statečným novým světem, anebo 1984, což napsal Eric Blair neboli George Orwell, anebo když je to někdo, koho cituji na těchto přednáškách, jako je třeba zasvěcenec Rockefellerovy rodiny v knize 1969, ti to všichni popsali, svět, ve kterém dnes žijeme a ke kterému se stále blížíme. A také všecka ta desetiletí předtím a popsali to velmi přesně. A já cituji výroky tohoto autora knihy 1969, které jsou neuvěřitelně přesné a podrobné. Tento člověk popisoval internet celých 20 let předtím, než byl skutečně vyvinut jako celosvětová síť. A ve skutečnosti je to jednoduchá záležitost. Existuje plán pro celý svět a není to plán do zítřka odpoledne. Všecko to bylo plánováno na desetiletí a desetiletí dopředu a když se na tento plán napojíte, pak můžete celkem přesně a mnohdy i do detailu předvídat budoucnost. Není ale nutné dokazovat, že mám pravdu, ale je nutné tím upozornit lidi na to, co se blíží a že všechny ty zdánlivě nahodilé věci, co se dějí, nejsou vůbec nahodilé. Je to snaha o zastavení toho, co se na nás šine a to je to, co já dělám. A to je proti čemu varoval lidstvo George Orwell již v roce 1948. Chápu. Teď bych ale měl jednu otázku, říká Norbert. Bylo velké množství cenných informací, které byly publikovány již před desetiletími a tyto nám ve skutečnosti přímo říkají, co chtějí s námi provést a co jsou jejich plány a lidé jim nevěří. Jak je možné to změnit, toto, že jim lidé nevěří? Myslím, Norberte, že je to důležitý bod v celém postupu událostí. Kdy to začíná být stále více obtížné pro lidi toto všecko ignorovat, protože už to došlo příliš daleko. Tak například píšu už delší dobu a vysvětluji to lidem, že ten záměr byl způsobit třetí světovou válku tím, že postaví Západ proti Rusku a Číně. Za účelem vyvolání celosvětového konfliktu, protože tito lidé vždycky plánují dopředu. A nikde nebyl ani náznak něčeho takového po celou dlouhou dobu. Ale sleduj to dnes, jak dělají systematickou démonizaci Ruska, jak se Rusko dnes nachází v neobyčejně hrozné světa, části světa asi zvané Sýrie, spolu s ostatními hráči. Máš tam Spojené státy a Británii, ti to chtějí svůj kus a chtějí ho hned. A démonizace Ruska je neuvěřitelná. Tím myslím, někdo se dostane do e-mailů demokratické strany a jsou to Rusové. Z toho je zjevné, že jsme připravováni na tento konflikt třetí světové války. To je důvod, proč lidé jako John Kerry, ministr zahraničí Spojených států, je to důvod, proč Samantha Power z OSN, která je ambasádorka Spojených států v OSN, soptí jejich krutou a doslova urážlivou kritiku jednání různých takzvaných ruských skupin. To je všecko za účelem, aby nás připravili na tento třetí světový konflikt. Ta věc je, že můžete něco skrývat pouze určitou dobu, ne nekonečně. Jestliže chcete přeměnit lidskou společnost na něco jiného, můžete ji manipulovat z pozadí, můžete ji manipulovat velmi dlouho. Ale nakonec to vyjde na světlo. Ale pak dojde k tomu, že aby se vám povedlo lidskou společnost přeměnit na to, co chcete, musíte vaše požadavky předložit veřejnosti. Takže to, co teď máme možnost sledovat, je přesně ta neuvěřitelná situace, o které píše Orwell a o čem ten člověk psal v knize 1969. Jako ten druhej, to myslí druhého člověka, on nezmínil jeho jméno, který napsal zase knihu 1969. Alespoň takhle jsem to pochopila. Je to neuvěřitelná snaha o dozor nad celým světem. Je to mnohem větší než cokoliv jiného. Větší než to, s čím jsem se kdy setkal. Větší než to, s čím přišel Edward Snowden. A pak se začne se sbíráním genetických informací, manipulace, syntetičtí mutanti a celková manipulace. Jen se podívejte na transhumanistické snahy, kdy zkoušejí dostat technologii do lidí za účelem manipulovat jejich duše. A s tím vším dohromady se ve skutečnosti dostáváte do situace, popsané ve statečném novém světě Aldous Huxley. Co nám tím zkoušejí říct je to, že 1984 a statečný nový svět nebyly napsány na základě pouhých představ. Oba tito autoři měli přístup k tomu, co je obsaženo v této plánované agendě. Orwell sám až do své smrti zkoušel před tím lidi varovat. Varoval před policejním státem a nekonečnou válkou, kterou už máme. Je to válka proti teroru. Uvědomuješ si, že nikdo nemůže říct, že je to skutečná válka, to je proč si ji vybrali. A potom tady máte to, o čem mluví Huxley. Nadrogování lidí, aby nemohli o ničem přemýšlet. Právě jsem se vrátil z Ameriky, kde drogování dětí je neuvěřitelné. Přímo ze stránek knížky 1984. A pak jsou zde všechny ty genetické syntetické manipulace, ke kterým dochází. Takže se to stává stále víc obtížné a to je spolehlivě ten důvod, proč nejen víc a více lidí se o tyto informace zajímá, ale taky, co je to za lidi. Protože abys toto neviděl, musel by si všecko naprosto neuvěřitelně popírat. A pokud za žádnou cenu nechceš vidět to, jak se svět neuvěřitelně mění a kudy se celý svět ubírá. Mohli bychom se teď vrátit k mým otázkám, ptá se Norbert. Další otázka je, mohl bys jmenovat nějaké autory, jejichž práce bys doporučil pro lidi za účelem lepšího porozumění světu a pochopení toho, co se děje v zákulisí? Myslím si, že když dáš statečný nový svět, napsal Aldous Huxley, a 1984 dohromady, dostaneš základní obrázek, který potvrdí pravdivost toho, co se dnes ve světě děje. A toto je možno projektovat i dlouhodobě. Statečný nový svět se zabývá genetickou manipulací, pojednává o početí dětí ne běžným způsobem, ale pomocí laboratorních zásahů, což je přesně to, kam míří syntetická genetika. A George Orwell se zabýval policejním státem, dozorem zhora a nekonečnými válkami. Je zajímavé, že Orwell a Huxley se znali. Huxley učil Orwella francouzštinu na Eton College, kam chodí děti z královských rodin. Takže oba měli přístup k některým z míst, kde jsou vědomosti o tomto plánu drženy. Tím říkám, že takové zdroje existují, i když bych nevybral nějaké jednotlivce. Co já sám dělám a co bych doporučil i ostatním, je použít vlastní intuici, k vyhledání knih, ke čtení a taky k tomu, abys zjistil, co od těchto knih očekávat. Musíme rozvíjet naši vnímavost. Je to naprosto nutné. To je jedna z věcí, o které se budu zmiňovat hned na začátku mé přednášky v Praze. Lidé musí pochopit a musí sledovat, proč lidé myslí tak, jak myslí. Když to důkladně rozebereš, tak v podstatě ti, kteří vstupují do světa jako děti, jako nemluvňata a z ničeho nic prásk, ocitají se v procesu programování jejich vnímání, kdy rodiče ovlivňují jejich vnímání, protože to je to, co si sami stáhli ze systému, do kterého právě vstupuješ. Pak se ocitneš ve školském systému, což je v podstatě stahování státní verze skutečnosti. Máš zde nátlak lidí kolem sebe, který tě nutí přizpůsobit se jejich požadavkům, o kterých je nám říkáno, že jsou skutečné a normální. A když se nepřizpůsobíš, tak jsi považován za blázna nebo šílence. Pak máš vliv hlavních médií a vliv velké části alternativních médií, které všechny chrlí tu stejnou základní verzi normálnosti. A když to všechno rozebereš, tak to, co nám bylo řečeno, je skutečnost, že je to náš svět, co nám bylo předloženo jako skutečnost, se kterou se musíme potýkat. Zapomeňte na to, co nám řekli o světových událostech. A to všecko jsou naprosté hlouposti. Takže když máte situaci, kdy během celého vašeho vývoje až do dospělosti jste neustále bombardováni tou stejnou verzí normálnosti a kdy je považováno za normální jednat v neuvěřitelně malém rozmezí všech možností, a když si uvědomíte, že i ostatní lidé stáhli ty stejné informace a žijí své životy ve vědomí a že je to realita, zatím tomu tak není, to všechno jsou nesmysly. Takže pak toto probuzení, ke kterému zrovna dochází, více a více lidí zkoumá tuto normálnost, čemuž já říkám normálnost poštovní známky, a přestávají tomu věřit. Možná je dobré to vidět následovně. Když rozeberete tento nesmysl, o kterém se lidstvu tvrdí, že je to ten pravý svět, ve srovnání s tím, co existuje za ním, tak vidíte, že to je ta rozhodující věc. Je to deprogramování. Nevěřte tomu, co říkám, nebo co on nebo ona říkají, ale lidé potřebují začít věci chápat. Co je ten nejlepší způsob, jak probudit lidi, kteří si myslí, že současný systém je dobrý a správný? Předně lidé musí jednat otevřeně. Nemůžete pohnout s někým, kdo má názory z cementu a nehodlá je změnit. Ale jako se vším ostatním, když se zajímáte o to, o čem jednáme, což je klamání našeho chápání, což je manipulace chápání, aby lidé viděli svět a i sebe určitým způsobem, potom je nutno se ptát, odkud toto klamání přichází. A tyto pochází z vlastních zkušeností, což je také druh informací. A ten zbytek přijde z informací ze zdrojů, o kterých jsem již mluvil, jako jsou školy, jako jsou hlavní média a tak dále. Vnímání přijde z informací. Takže když přidáte otazník na chápání normálu poštovní známky, pak dostanete skutečné informace. A takové informace budou rovněž dávat smysl. Zkoumejte tuto normálnost poštovní známky, jak lidé vnímají svět kolem nich, a mluvte o tom v tom smyslu. Protože tady není náhradní historka na dobu než to, co bude dávat smysl pro ty, kteří si myslí, že tato normálnost je skutečná. Z normálnosti poštovní známky v uvozovkách můžete mluvit o věcech velmi krátce, protože všechny náhradní historky jsou přijaty tak, jak jsou podávány. Ale když toto začnou lidé zpochybňovat, toho je celá náhradní historka, protože předtím některé trochu neuvěřitelné záležitosti, o kterých mluvím, dávaly lidem smysl. A to celkové množství informací musí přijít, jinak by to nedávalo smysl mluvit tak dlouho. Ale vliv těchto informací bude zjevný, když lidé začnou jednat. a jak si to dává smysl. Často ti, kteří přijdou z pouhé zvědavosti a kteří nevěří, že to, co uslyší, bude dávat smysl, kvůli tomu přišli, ale ono to dává smysl, takže všecko, co můžete dělat, je předat informace a lidé si je zpracují sami. Nemůžete nikdy zkoušet manipulovat lidi za účelem změny jejich názoru. Nemůžete je zkoušet ošidit, protože kdybyste to dělali, tak byste hráli tu stejnou hru jako ten systém. Jsou potřeba správné informace a využití každé možnosti dostat tyto informace ven do světa. A takto zpochybňovat jejich zdroj, což jsou hlavní informační zdroje. A pak to lidé pochopí, anebo to taky nepochopí. To je to, co se stane. Norbert, takže abych to shrnul, to znamená dát lidem informace a nechat je, aby si je poskládali dohromady sami. Ano, a každý člověk to dělá trochu jinak. To jsou jednoduše, co jiného je možno dělat? Co jiného dělat? Nemůžete zkoušet lidi přetrikařit anebo je manipulovat. Nic z toho není dost dobré, buď jsou ty informace dostatečně mocné, aby se o to postarali sami, anebo nejsou. A ve skutečnosti internet byl z nebe seslaný pro lidi, jako jsem já. S tím můžeme mít problém za několik dnů. Ano, ale je to z nebe seslané pro lidi, jako jsem já, protože umožňuje poměrně dost, alespoň zatím, volný průběh informací, což dovoluje, aby tyto informace obíhaly mezi lidmi. Ale když sledujete, jak se věci vyvíjejí, pak vidíte, že je zde zjevný záměr začít s cenzurováním internetu. Zrovna jsem byl, bylo to před pár dny, v Silikonovém údolí, jižně od San Franciska, kde ono transhumanistické šílenství ve skutečnosti bylo navrženo. A tam najdete Google, je tam Facebook a všichni ostatní internetoví giganti. A ti to nejsou to, co se zdají být. Je tam organizace, je to Technologické vývojové centrum Pentagonu, zvané DARPA, což je jedna z nejzlověstnějších organizací na světě. A tato úzce spolupracuje s lidmi, jako jsou hlavně Google, ale také Facebook. Google je nesmírně zainteresován v transhumanistickém principu a skrze její nadvládu nad vyhledávači a nad Facebookem, skrze její nadvládu nad společenskými stránkami a tím pádem kontrolu informací, dělají stejnou práci jako DARPA, která je pobočka Pentagonu. A toto vysvětluje, co by jinak byla velmi podivná kariéra. V této organizaci pracuje Regina Dagan. Regina Dagan byla ředitelkou DARPA, která dává světu věci jako smrtící paprsky a podobné vynálezy. Protože pořád ještě nemají dost způsobů, jak zabíjet lidi. A DARPA rovněž tvrdí, že na počátku byli oni tvůrci internetu. Takže internet je pro ně velmi důležitý, ale oni chtějí nechat pouze ty části, které jsou pro ně prospěšné a zrušit ty, co nejsou, což jsou volné informace. Takže Regina Dagan je ředitelkou DARPA a najednou dá výpověď a stane se jednatelem pro Google, což je technologický vývoj, pobočka Pentagonu, jako vyhledávače. Ale samozřejmě tomu tak není, protože pracují společně na vývoji tohoto technologického transhumanistického programu. A pak Regina Dagan odejde od Google a nastoupí ve stejné pozici u Facebooku. A všichni tito internetoví giganti se spojují, protože teď docílili dokonalou nadvládu. Samozřejmě vedle Google tam máte i YouTube. A teď si myslí, že budou moct hrát karty, které vždycky chtěli hrát, což je drsná cenzura informací. A tato tajná klika, o které mluvím, nechce, aby lidé měli vědomosti, znalosti. Což je další důvod, proč jsem se vydal na tuto nekonečnou cestu kolem světa, i když je to někdy fyzicky namáhavé. Ale tady je naprosto nutné dělat všecko, co je v našich silách, abychom tyto informace dostali k co největšímu počtu lidí. protože komunikace pomocí internetu je pro tyto lidi mínus. Dovol, abych teď přednesl další otázku. Různí nezávislí publicisté mluví o velké události, která změní svět, něco jako 9.11. Mluví o finančních kolapsech, o ekologických katastrofách, o epidemiích a o teroristických útocích. Je zde nějaký způsob, jak tyto věci předvídat? Zde je jedna jednoduchá otázka, když k něčemu takovému ve světě dojde. Jedná se celkem o dvě věci. Kam nás to navádí? Kam to vede celý svět? Co já dělám ohledně těchto událostí je, že co nejdříve pozbírám informace a pak, jak o tom víte všecko, v podstatě je to centralizovaná fašistická diktatura s méně než 1% na vrcholku pyramidy a všichni ostatní tvoří spodek pyramidy. A k tomu krutý a nemilosrdný policejní stát, nebo spíš militaristický stát, mezi těmi dvěma, aby udržovali všecko při starém. Asi myslím mezi tou základnou a mezi tím 1%. Takže jakmile toto jednou víte, samozřejmě jsou zde také detaily, pak je to jednoduchá otázka, když se něco takového stane. Ať už se jedná o teroristický útok, nebo jde o bankovní kolaps, nebo třeba válka, kdo z toho získává? Kdo získává z toho, co se děje? Kdo získává z toho, že budu věřit oficiálnímu vysvětlení těchto událostí a tomu, proč se přihodili? A když se začnete touto otázkou ptát, kdo získává z těchto událostí, potom znovu a znovu a znovu, a můžu to říkat nekonečně, protože se mi to tolikrát přihodilo, tak uvidíte, že ti, kteří z těchto činů získávají, jsou ti, kteří chtějí stáhnout tento svět hlouběji do skázy, čemuž říkám společnost hladových her. Takže sledujte, co se děje pokaždé, když dojde k teroristickému útoku. Máme víc zákonů na dozor nad lidmi, víc zákonů na rozšiřování informací, je víc ozbrojených policistů v ulicích a existuje pouze jeden činitel, který nás posunuje stále blíže k tomuto policejnímu státu, o kterém mluvím. Zaznamenal si, Davide, že před pár dny ve Švýcarsku referendem odhlasovali navýšení dohledu vlády a tajných služeb nad populací? Hovořil jsem o tom ve svém pořadu a snažil jsem se vysvětlit, že teroristé ve skutečnosti komunikují jinými kanály než obyčejní lidé, takže to nemůže mít vliv na jejich komunikaci. Zaznamenal si, že Švýcaři si odhlasovali toto sledování sebe sama? Ne, to jsem nevěděl. Poslední dny jsem cestoval po Americe. Ale zcela mi to dává smysl, protože existuje technika, o níž vyprávím už dlouho. Problém, reakce, řešení. To popisuje způsob, jakým se podobné události odehrávají. Chcete-li změnit společnost způsobem, který si nemůžete dovolit, nemůžete prostě prohlásit. Tohle teď podnikneme, neboť co chcete udělat, je tak extrémní, že by to lidé nepřijali. Proč to chcete udělat? To nedává smysl, nepotřebujeme to. Tedy spustíte problém, reakci, řešení. Nejprve vytvoříte problém, obviníte z něj někoho nebo něco jiného. A snadno, velmi snadno přesvědčíte mainstreamová média, aby šířila vaši oficiální verzi. Ve druhé fázi potřebujete reakci veřejnosti. Ta reakce se celá zakládá na slově strach. Když se veřejnost začne bát, dostane se vám zmocnění učinit cokoliv, o čem se domnívá, že ji před strachem, do něhož jste ji vmanipulovali, ochrání. Takže máte svůj vyrobený problém a máte reakci, kterou potřebujete. Je strach a je udělejte s tím něco. Tedy směřujete k řešení toho problému, který předtím vůbec nebyl a který zde je jenom proto, abyste mohli pokračovat ve spřádání struktury společnosti hladových her. o níž tu mluvíme. Jenom k těm hladovým hrám, přátelé, asi znáte, je to kniha, trilogie, kterou napsala jedna americká spisovatelka, jméno si teď nevzpomenu, a podle té knihy byly také natočeny filmy. Princip toho spočívá v tom, že v těch knihách žijí hlavní hrdinové ve společnosti, kde jsou absolutně kontrolováni, je tam bída, ale hlavně jednou ročně z každého okresu, protože je tam asi 13 okresů, tak z každého toho okresu jsou vybráni dva mladí lidé, kteří musí jít soutěžit v takzvaných hladových hrách o svůj život. Je tam 12 okresů, takže 24 lidí a tito lidé hrají hru na život a na smrt, buď zemřou, anebo zvítězí. Zvítězit ovšem z nich ze všech může jenom jeden. To je jenom úplně stručně, o co se tam jedná, ale v podstatě se v té knize opět je popisována ta realita, ke které směřujeme, již se snaží vládnoucí elity dosáhnout. To znamená kontrolovat lidi absolutně strachem a nechat lidi totálně schudnout. Tak to jenom k těm hladovým hrám, kdo neznáte ty filmy nebo ty knihy, tak abyste věděli, o čem David hovoří. Vystrašit lidi je zásadní. Je to celé o strachu. A samozřejmě ty teroristické útoky, války a strach z toho, že by se to mohlo stát i vám. To vše způsobuje traumata, která způsobují, že se lidé vzdávají své moci. Dalším tématem, jehož se týká ta technika problém, reakce, řešení a lidé by si toho měli být vědomi, tvrdím to už od roku 2008, je finanční krize. Ta je od počátku plánovaná a manipulovaná, nebyla cílem, je pouze dalším z postupných kroků. Chystá se ještě masivnější finanční krize. Nejen ta založená na takzvaných derivátech, které mají údajně hodnotu stovek bilionů dolarů, tedy oficiálně. Ve skutečnosti nemají žádnou hodnotu, jsou to jen výplody fantazie. Pomalu dospíváme k situaci s německou Deutsche Bank, která má vážné problémy a v Evropě se může brzy stát totéž, co z Lehman Brothers. Myšlenkou je vytvořit další krach velké banky a pak se s tím vypořádávat způsobem, jaký jsem popsal před pár okamžiky. Méně než 1% na vrcholu, pod tím policejní stát a dole zbytek populace. Zbytek populace, když o něm mluvím, myslím tím lidi, kteří se nyní domnívají, že jsou v pořádku, mají krásný dům a peníze v bance a že to není jejich problém. Jenže je. Protože pokud nejste mezi tím 1%, tak jdou i po vás. To, co stále více a více vidíme v Evropě, je velmi signifikantní pro finanční sektor. Jde o vzrůstající nahrazování vnějších záchranných balíčků, bail-out, balíčky vnitřními, bail-in. Namísto toho, aby vlády dávaly peníze bankám, aby je vyplatili, zde šlo o veřejnou pomoc odůvodňující úsporná opatření vedoucí ke společnosti hladových her, to je to schudnutí, tak místo toho nyní od kyperské bankovní krize roku 2011 Evropská unie, ale děje se to též i jinde ve světě, hodně cestuji a ověřil jsem si to i v jiných zemích, vnitřní záchranné balíčky spočívají v tom, že banky jdou přímo po účtech svých vkladatelů a berou si je. O tom už jsme u nás hovořili na Svobodném rádiu. Možná si vzpomínáte. Protože když dáte peníze do banky, jste v případě, že banka zbankrotuje, jen nepojištěný věřitel. To jsou věci, jichž by si lidé měli být vědomi. Protože pokud nejsme, pak vidíme tyto události jako náhodné, reagujeme na ně strachem a vzdáváme se moci na ně reagovat ve prospěch lidí, kteří stávající problémy sami vytvořili. Ano, na Kypru se toto stalo, říká Norbert. Další otázka. Mnoho lidí vidí, že měnový systém je v úpadku. Co si myslíš, kdy dojde k tomuto pádu a co se předtím musí stát? A na odpověď na tuto otázku jsem opravdu zvědavá, milí přátelé, tak uvidíme, co David odpoví. Musíme od těch nemnoha osob získat zpět svou moc, což můžeme dokázat pouze pokud přestaneme spolu vytvářet naše vlastní otroctví. Když se podíváte na čísla, je to absolutně neuvěřitelné, jak málo osob diktuje životy více než 7 miliardám lidí. Je to nepochopitelné. A mohou to dělat, protože lidé se bojí odmítnout autoritu. A toto je zásadní. Manipulace z pozadí funguje jako rozděl a panuj. Jde o to rozdělit společnost kdekoliv a v čemkoliv je to možné a pak směřovat různé části proti sobě navzájem. To se nyní odehrává v Evropě s vlnou masové migrace. To bylo plánováno dlouho dopředu. Je zde muž, budu o něm hovořit v Praze, který už v roce 1969 popsal, co se děje teprve dnes. A popsal i, proč se to bude dít. Stejné věci se dějí ve Spojených státech, kde jsem strávil posledních pár týdnů. Tam vzniká rasová válka ve stylu rozděl a panuj. Tito lidé za oponou skrz jejich organizace, jako třeba miliardář George Soros, se snaží rozdělit a ovládnout lidi všemi možnými způsoby. Takže se musí stát dvě věci. Za prvé si lidé všech barev, ras, původů a vyznání musí uvědomit, že zde nejde o konspiraci usilující zotročit konkrétní skupinu nebo náboženství, nýbrž, že se jedná o zotročení nás všech. A když na bázi rozděl a panuj budeme nadále bojovat, oni dosáhnou toho, čeho chtějí. A za druhé musíme přestat spolu vytvářet naše otroctví a otroctví našich dětí. Takže když někdo z parlamentu vystoupí a říká lidem, rozhodli jsme se udělat tohle a tohle. Jde vlastně o mazání lidských svobod, ať už jde o cokoliv. Oni toho mohou dosáhnout jenom proto, že lidé řeknou, OK, budeme to dělat. Ale lidé mohou přestat dělat všechny jejich nesmysly, mohou říct, nebudeme to dělat, nejdeme do toho, není to pro nás akceptovatelné, nebudeme spolupracovat. A oni pak nic nezmůžou. Jak by mohli ovládat nebo celkově diktovat velkému množství lidí, kteří nechtějí spolupracovat? K tomu je potřeba odvaha. Lidé si musí říct, překonám svůj strach z autority a budu si stát za tím, čemu věřím a nebudu ustupovat, jenom protože nějaký chlápek v obleku to říká. Norbert, v USA budou v listopadu prezidentské volby. Zaregistrovali jsme chatrné zdraví Hillary Clinton. Máte nějaké novinky ohledně jejího zdraví a používá při vystupování na veřejnosti dvojníky? No, já už jsem zažil hodně voleb. Poslední měsíc jsem cestoval po Americe. Tohle je loutkové divadlo, je to cirkus, to, co se děje. Víte, je 320 milionů Američanů a těm bylo tímto způsobem dáno na výběr, protože systém je znásilněn. A oni mají na výběr tuhle dámu, kterou já pozoruji už od poloviny 90. let. V roce 1995 jsem publikoval knihu And the Truth Shall Set You Free, Pravda tě osvobodí, kde je kapitola o pozadí rodu Clintonových. A už tenkrát jsem uváděl seznam osob, co přišli do kontaktu s Clintonovými a pak prostě zmizeli a to se děje stále. Nejméně 4 spojení s tímto neuvěřitelným skandálem, kdy demokratická strana manipulovala kandidaturu Clintonové na úkor Bernieho Sandersa. Tihle 4 lidé, kteří s tím byli spojeni a upozorňovali na to, jsou nyní mrtví. Zdá se, že se potkáte s Clintonovými a najednou máte neodbytnou touhu spáchat sebevraždu. Máš tam tu mimořádnou úroveň korupce uvnitř Clintonovy nadace. Ona se má stát první ženou prezidentkou, prý emancipace žen. A jedním z největších dárců Clintonovy nadace je saúdská královská rodina. Jo, ti tak věří v ženskou manipulaci. A pak tady máš, jak jsi na to sám poukázal, ty problémy se zdravím. Myslím, však víš, hodně se o tom v Americe mluví, ale ne v médiích hlavního proudu. Mimo případy, kdy média středního proudu mají nějakou myšlenku zdiskreditovat. Ale ona má jednoznačně nějaký problém s mozkovými funkcemi. A oni to ukrývají tím, že říkají, že je to zápal plic nebo že má úžev. Já jsem tehdy zrovna byl v New Yorku, tedy jsem tím ve své rodině znám, že mám termostat, který moc nefunguje. Nemám rád ani horko, ani zimu. A v New Yorku, když jsem tam byl, bylo fakt vedro. Mimo jednoho dne. Tehdy bylo jako během anglického letního dne. A to byl zrovna ten den. A já jsem byl blízko, to byl ten den, kdy Clintonová údajně utrpěla úžev a málem skolabovala. Ano, ona skutečně omdlela. Jo, omdlela a ta výmluva, že měla úžek, samozřejmě nefungovala, takže přišli se zápalem plic a tak. Ale celá věc kolem Hillary Clinton je ta, že právě ona je zástupcem té skryté ruky. Úplně celá až po konečky prstů, až po její DNA. Takže důvod, proč chtějí v ideálním případě právě ji, i když Trump je pro ně únosný, je ten, že ona nejenže bude dělat to, co chtějí, ale bude to dělat s gustem, jakože chci to dělat. Manipulace nebude zapotřebí. A její první prioritou, pokud se dostane do Bílého domu, je prosadit tu sérii událostí vedoucích ke třetí světové válce. Ona už na tom pracuje během své volební kampaně. Když jsem u toho byl, pořád dokola prezentuje ve svých projevech Putina a Rusko jako démona. A pak na druhé straně je tam Donald Trump, který má být proti systému. Jenže celou svou kariéru se potkával se zástupci systému. A oba jsou na kolenou před Izraelem, takže Palestinci budou další období zašití. A oba dva věří ve zvýšení bombardování Sýrie a vytvoření toho, čemu se říká bezletová zóna. Oba dva to říkají. Takže pak přijde vrchní velitel generálního štábu z Pentagonu na Capitol Hill do kongresu a řekne, že ano, mohly by být zavedeny bezpečnostní zóny. Tedy jinými slovy, bezletové zóny. Takže jsou to zóny bez létání těch, které nemáme rádi, protože ve skutečnosti USA tam létat chtějí, že? Ale šéf Pentagonu tedy řekl na Capitol Hill, že můžeme mít bezletové zóny. Ale to znamená jít do války se Sýrií a Ruskem. Takže Clintonová bude dělat to, co chtějí, ale i Trump jim v pohodě vyhovuje. Nyní, pokud hovoříme o cenzuře a zdraví Hillary. Nevím, zda to víš, v pondělí bylo staženo vysílání Michaela Savage a Bůh tomu chlapíkovi žehnej, mám ho rád. 400 partnerů ve Spojených státech, protože mluvil o zdraví Hillary Clintonové. Slyšel jsi o tom? Ano, zachytil jsem tu zprávu, ještě než jsem opustil Los Angeles. Vidíš, to je další klasický příklad cenzurování té informace, která by zpochybnila oficiální výklad. A tato cenzura se neustále zvyšuje z jednoho prostého důvodu. Alternativní média ve všech svých rozmanitých facetách a formách začala vážně ovlivňovat vnímání lidí. Kéž by, to říkám já. A jsou z toho, co se děje, vyděšení. Takže chtějí vypnout kohokoliv, kdo bude říkat cokoliv, co zpochybní oficiální výklad. A oficiálním výkladem je to, že ona žádné zdravotní potíže nemá. Něco ti povím ze svých rozhovorů, které jsem vedl na svých cestách s Američany. Klábosil jsem na letištích a podobně. Oni to vědí, převážná většina z nich naprosto ví, že ona má vážné zdravotní problémy. Ale to, co zde máme, ta hra, která se hraje, když jsem mluvil s lidmi o tom, proč by volili Clintonovou, tak oni říkají všichni do jednoho. Protože to není Trump. Proč budete volit Trumpa? Protože to není Clintonová. A pokud jde o jakékoliv volby, které jsem kdy viděl, počet lidí v této zemi, kteří nechtějí ani jednoho z nich, je neuvěřitelně vysoký. Takže takhle je postavena scéna ve vnímání veřejnosti. Pokud jde o možnosti jiného výkladu těch podivností, co se dějí kolem jejího zdraví, jako kolapsu a podobně, a cokoliv, co na to může upozornit, a kdokoliv má možnost zaujmout nějaké větší množství publika a položit otázku, co znamená tohle a tohle, tak je stále jasnější, že ten bude odstřižen. Takhle to funguje. Další otázka. Existuje velká skupina křesťanů, kteří sledují vaši práci. Ačkoliv se ve většině církví nehovoří o novém světovém řádu a celosvětové stínové vládě, mnoho křesťanů ztrácí důvěru ve svět, ve kterém žijeme. Máme nebo nemáme věřit ve spasitele? Neřeším vůbec otázky víry, ale z toho, co čtu, je zřejmé, že z Čech přichází řada otázek v tomto duchu. Ale pokud jde o mě, to, čemu lidé věří, není součástí toho, čím se zabývám já. Začnu se zajímat a ostatní lidé by se také měli začít zajímat ve chvíli, kdy někdo začne násilně prosazovat svou víru a vnucovat ji druhým. Můžete následovat náboženství, chápat je jistým způsobem, a můžete žít láskyplný život? Nebo můžete k náboženství přistupovat z jiného směru? A váš život bude plný neklidu a násilí v rámci toho samého náboženství? Existuje nekonečně mnoho křesťanů, kteří jsou velmi nesmlouvaví. A víme, že lidé, kteří si říkali křesťané, způsobili v průběhu věku nesmírné utrpení, násilí a vraždění. A nyní samozřejmě platí to samé pro muslimské náboženství. Během svého života jsem potkal ty nejmilejší, nejštědřejší a nejlaskavější jedince, kteří byli muslimové. Já osobně vůbec nesouhlasím s jejich náboženstvím, ale oni tak žijí jejich životy. A na druhé straně existují takoví, kteří jsou extrémně násilní. A ospravedlňují se skrze stejné náboženství, které jiní chápou jako laskavé. Takže nejde pouze o náboženství, ale o to, jak v rámci určitého náboženství prožíváte svůj život. Podle mě my nepotřebujeme prostředníky muže a ženy mezi námi a nekonečným vědomím, jehož jsme všichni součástí. Můžeme se na ně napojit přímo, nepotřebujeme prostředníka, který nám říká, co Bůh od nás očekává a co se stane, jestliže to neuděláme. Můžeme se napojit na vyšší já, na vyšší realitu i bez někoho mezi námi, který se chová jako prostředník. Víte, lidé žijí své životy, věří a dělají to, co mají rádi. Jde o vnucování, proti kterému útočím. Vnucování, které vidíte jasně ze statistik. Pokud se narodíte do muslimské rodiny, naprostá většina lidí žije život muslima nebo se přikloní k islámu. Pokud jste byl vychován jako křesťan na jihu Spojených států, je téměř jisté, že budete žít jako křesťané. Jestliže jste byli vychováni v Tel Avivu nebo v New Yorku v židovské víře, je téměř jisté, že budete následovat judaismus jako náboženství. Pokud se budete nějakého náboženství držet. Můžete z toho vidět příčinu a následek. A já tomu říkám, nechte své děti volně žít. Víte, pokud náboženství, které jste si vyzvolili, je hodnotné, Potom to lidé budou vidět a přijdou na základě svobodného rozhodnutí, aniž by jim někdo říkal, čemu mají věřit a co mají dělat. Mám až pokrk tohoto světa, kde neustále od kolébky až do hrobu se lidem říká, kdo jsou, kým mají být a čemu věřit, co by měli a neměli říkat. Osvoboďme se navzájem, neboť ta nejhorší cenzura je ta, která probíhá přímo mezi lidmi, aniž by autority zasahovaly. Další otázka je filozofická. V kulturách s hebrejským a abrahamovým náboženstvím je zlo chápáno jako dualistický, antagonistický protiklad dobra. Otázkou je, zda je tento dualismus reálný a jestli bychom měli žít tak, jak jej chápeme. Souhlasíte, že se jedná pouze o projekci naší mysli, která nám umožňuje žít v systému a v realitě dualismem vytvořené? Je toto důvod, proč náboženství vytvořila bohy a modly? Tak zaprvé, o tomto hovořím na semináři příští sobotu v Praze. Teď už je to tuto sobotu, přátelé, pro nás. Co je zajímavé, existuje nové chápání a nový pohled na svět. Který vyšel ze středního východu a severní Afriky asi před 6000 lety a způsobil transformaci společnosti, změnil se způsob, jakým lidé žili, jak byla společnost organizována a spolu s tím přišlo nesmírné násilí a touha ovládat druhé. Zabývám se touto tématikou, jedná se o pozoruhodný pohled na svět. A náboženství, o kterých hovoříte, judaismus, islám, křesťanství, pocházejí právě z oblasti, z níž vyšlo zmíněné chápání. Navzájem se vysvětlují. A pro mě to znamená, spojme obě otázky dohromady, když mluvíme o realitě. Protože se lidem tato fakta tají, ve školách se o tom nevyučuje, alespoň ne za mých časů ve škole a ani mé děti to neslyšeli. Když se zeptáte lidí, zda očima vidí okolo vše, co je možné vidět, odpoví jistě. A přitom vidí malinkatý rozsah frekvencí, který je tak úzký, až je to směšné. Podle mainstreamové vědy představuje elektromagnetické spektrum 0,005% rozsahu, že 5 promile, který existuje v tomto vesmíru. A viditelné světlo, což je jediné pásmo, které dovedeme převést do viditelné reality, je pouhý zlomek jmenovaných 5 promile. V tomto viditelném pásmu planeta, o které si myslíme, že na ní pobýváme, je podle mainstreamové vědy přirovnávána k projekci celého vesmíru v poměru 1 miliardiny špendlíkové hlavičky. A přesto v rozmezí těch 5 promile v pásmu špendlíku ve špendlíkové hlavičce existuje přesvědčení, že všechno, co potřebujeme vědět, je obsaženo v jediné knize, ať jde o jakékoliv náboženství. Je to neskutečná krátkozrakost, nebo nekonečnost je úžasná. A za viditelným pásmem existuje nekonečnost vědomí, nekonečnost uvědomění. Nekonečné množství realit odlišných od této. Já osobně bych náboženství pojmenoval neuvěřitelným stavem vnucené krátkozrakosti. Jedná se o stav vnuceného pocitu extrémního omezení. To je nastavená norma pro lidi, kdy se pozornost lidí zaměřuje na velice úzké pásmo možností, směšně úzké pásmo možností. Ale jestliže přijde někdo s něčím skutečným, co se opravdu děje, lidé říkají, to je nemožné, to je směšné, jsi blázen, jejich krátkozrakost vnímá pouze omezení. Jenže ono se to opravdu děje. Náboženství sehrálo významnou roli v uvádění lidí do stavu krátkozrakosti. V němž je cokoliv, co je za hranicemi pásma vnímání, zavrhováno. Kolik lidí v průběhu století bylo upáleno, popraveno a jinak přišlo o život? což trvá až dodnes, a to jen proto, že měli vizi možností přesahující obsah jedné knihy. To se musí změnit. Když ne, bude současná situace pokračovat. Výborně, Davide. Předposlední otázka. Jaké je vaše nebo tvoje největší přání pro tento svět? Aby se lidé uvědomili, že vnímání a pocit, že jsme odděleni jeden od druhého, je pouhá iluze. Která vzniká při dekódování lidskou myslí tím, co nazývám biologickým počítačem. Po celé věky a do dneška existuje a neustále se opakuje jedna věc. A kvantová fyzika se noří hlouběji do této oblasti. Jedno pole energie, ve kterém vše existuje, jedno pole vědomí, jedno pole uvědomění, a my jsme vědomé body v tomto vědomí. Tento vědomý bod se jmenuje David Icke, tamten vědomý bod se jmenuje Norbert, ale jsme stejné vědomí. Jsme stejné nekonečné vědomí, ale s rozdílnými zkušenostmi. Co se odehrává v iluzorní říši pěti smyslů, způsob, jakým dekódují realitu, tuto holografickou iluzorní fyzickou realitu, nám dává dojem, že všechno je oddělené. A jakmile je takové vnímání všeho nastaveno, potom potenciál pro schéma rozděl a panuj a rozehrávání ovládání všeho je neomezený. Jakmile vstoupíte na vyšší úroveň vědomí, odkud jste schopni spatřit, že všechno je pouhým vyjádřením jediného vědomí, potom se potenciál při rozdělování rolí a štvaní lidí proti sobě masivně zmenšuje. Přestane se rozšiřovat a vymizí. A není náhodou, že tento svět je řízen tak, jako by byl pevný, jako by reálný a jako by všechno bylo navzájem oddělené. Takto na svět nahlíží věda s výjimkou kvantové fyziky, některé obory medicíny, politika a média, všichni. Zákony udávají způsob organizování lidské společnosti, který je založen na fundamentálním klamu a nepochopení samotné reality, kterou prožíváme. A v průběhu věků, kdy lidstvo stálo na rozcestí, nebo se objevili proroci či myslitelé, kteří uvažovali mimo dané hranice a poukazovali, že tato realita není to, co si o ní myslíme, takoví se vždycky ocitli pod útokem autorit. Autority nechtějí, aby se lidé uvědomili, že jsme vědomí. Jakmile si to lidé uvědomí, jak budete prodávat zbraně, jak budete vyrábět zbraně, jak budete používat zbraně, když víme, že jsme jedno. Ale když přesvědčíte lidi, že vaše genetická linie, vaše náboženství jsou nějak zvláštní a odlišné od ostatních, že si obyčejní, ti obyčejní nejsou jako vy a jsou zlí, potom si lidé ospravedlní ty hrůzy, které páchají. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že jsme rozdílné zkušenosti jednoho vědomí a prožíváme sami sebe, pak si začneme uvědomovat, že všechno to bojování, konflikt a přání nad někým zvítězit je v podstatě nesmysl a klam. Víte, když budeme pracovat společně, nebude žádný hlad, nikdo nebude bez domova, nikdo nebude mrznout, žádná z těchto věcí nebude nutná. Děje se to díky tomu, jak je systém strukturován a nastaven magicky tak, aby způsobil existenci tady toho. Je to velice jednoduché. Chceme-li změnit svět k lepšímu, pak musíme změnit sami sebe k lepšímu. Protože když ne, svět se nezmění. Svět je v podstatě kolektivním vyjádřením stavu lidského vědomí. Svět je v podstatě... Jo, souhlasím s vámi, že se musíme skutečně změnit. Dříve, než budeme chtít změnit svět. Poslední otázka. V rámci vaší světové Wake Up Tour, čili Probuď se, cesty, budete přednášet v Lucerně v Praze v České republice 8. října 2016. Na co se mohou lidé těšit ve srovnání s vaší poslední návštěvou v roce 2010, což byla mimochodem úžasná událost? Tak to je zajímavá otázka, protože my všichni jsme to prožili, lidé, vy i já. A když se náhle pohne kaleidoskop, vidíte věci jasněji a jasněji. A tak je to se mnou znovu a znovu poslední dva roky. A nikdy se nevydám na přednáškové turné, dokud se to, o čem hovořím, neposunulo vpřed, není jasnější a neobsahuje více informací. Víte, v Americe během posledních 3 týdnů lidé po přednášce přicházeli a říkali: toto jsem již spatřil, ale tohle jsem neviděl. Přednáška je vpředu o světelné roky před tím, co jsem naposledy přednášel v České republice. Světelné roky před tím, co jsem předkládal před tímto turné v roce 2014. Vše se masivně rozšířilo, mohu být maximálně spokojený s tím, co se odehrává. Davide, děkuji mnohokrát za odpovědi na otázky vašich přátel a těším se na naše další setkání příští týden, což bude trochu jiný rozhovor. Vážení a milí přátelé, to byl závěr rozhovoru pana Norberta Lichtnera s panem Davidem Icem. Byl to současný rozhovor z 29. září, takže jsme v něm slyšeli i některé novější informace a názory Davida Icke, než jsou ty, které právě posloucháme a ještě budeme poslouchat v našich pořadech převzatých z YouTube z přednášky Davida Icke z roku 2010, kterou uskutečnil v Praze, ale tyto přednášky jsou doplněné ještě o další informace z jeho turné, které uskutečnil v roce 2012. Já vám děkuji za pozornost a brzy se těším za chvilku zase na shledanou při našich dalších pořadech.